Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Dragii mei, suntem la o nouă întâlnire din serialul Francis Schaeffer și ne apropiem de finalul acestui parcurs și vrem din nou să-l onorăm pe cel care a fost marele pedagog într-un fel și filozof al bisericii și, deși nu este suficient de mult apreciat și onorat ca atare, vrem totuși să-l onorăm pe Dumnezeul lui, care neapărat trebuie onorat. Și ceea ce vrem să facem în continuare este să pornim de la ideea pe care Francis Schaeffer avea să o spună într-o carte care se numește True Spirituality, adică spiritualitatea adevărată sau nota adevărată a spiritualității, am putea spune. Și el spune așa: viața creștină adevărată reprezintă nu doar dorința de a scăpa de taburi ce se trăiesc o viață, ca să trăiesc o viață mai ușoară. Ar trebui să ne dorim o viață mai profundă și ca plinătate a celor 10 porunci să ne fie prezentată Biblia. Plinătate a legii iubirii, de fapt, spune el. Din pricina acestei legi a iubirii suntem noi astăzi aici și mă bucur să fiu însoțit de doi prieteni și lucrători al Domnului foarte, foarte drăguți din orașul ăsta. Și spunem bine ai venit, Lucian Chiș, și Bisericii Aletheia, pe o parte.
Mulțumesc.
Și de cealaltă parte, nu departe de Biserica Aletheia, pe fratele Grigore, nu? Grigore, Laurențiu, Timiș, de la Eclesia.
Bine v-am găsit!
Dacă Francis Schaeffer era destul de reticent în ultima sa perioadă și cartea sa ultimă, The Great Evangelical Disaster, deci marele dezastru al evanghelicilor, a fost scrisă cu sânge și cu sudoare, vrem să îi arătăm astăzi, cel puțin lui Francis Schaeffer, care e acolo cu Domnul, că după 30 de ani lucrurile nu stau chiar așa de tragic cum ar fi putut să fie. Pentru că, dincolo de ceea ce înseamnă teologie și gândire sociologică și alte lucruri, geopolitică, dacă vreți, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care veghează și care le ține pe toate în mână. De aceea, Biserica adevărată a lui Hristos și creștinii adevărați nu se destramă niciodată. Amin, fraților?
Amin.
Așa este. Și atunci, ceea ce e foarte important este să gândim la biserică, nu în modul ei instituțional, ci în modul în care a fost instituită. Deci sunt două lucruri diferite. Pentru că biserica e făcută din oameni, din pietre vii, cum spune Sfântul Apostol Petru, și aceste pietre vii suntem noi. Dar mai avem și pietrișoare mai mici care ne-au venit din pricina faptului că ne-am găsit jumătățile sau Dumnezeu ne-a îngăduit să ne lipim partea noastră mai proastă de unele mai bune și astfel ajungem să avem copii și avem copii și avem speranțe și avem nădejde pentru ei, la fel cum au avut și părinții noștri, și ceea ce dorim pentru copiii noștri este ca să aibă măcar atât sau așa fel cum am avut și noi. Vorbind despre asta, nu mă refer la lucrurile neapărat familiale și ceea ce înseamnă bunăstare, ci mă refer la celălalt fel de bunăstare, care înseamnă bunăstarea sufletească. Și aici, voi, frații mei, păstori, vă invit să spuneți ce v-a pus Domnul pe inimă referitor la modul în care vedeți parcursul bisericii și la ce credeți voi că ar trebui să facem în vremurile de acum. How should we live, spune Francis Schaeffer. Cum ar trebui să trăim noi sau ce ar trebui să facem ca Biserica lui Hristos să fie Biserica lui Hristos și nu a noastră sau nu a lor sau altfel.
Marius, mulțumesc pentru invitație. Îmi place, personal îmi place modul în care ai început subiectul acesta, și anume cu ideea de a demonstra, în ghilmelele de rigoare evident, lui Francis Schaeffer că biserica nu a murit, că biserica nu este acolo unde el s-a speriat că va ajunge după plecarea lui și că biserica astăzi continuă să fie vie și continuă să aibă influență și să aibă impact. Și eu cred că este foarte important pentru un lider creștin, pentru un lucrător creștin, să aibă această perspectivă, că biserica nu este fondată de un om sau de niște oameni, este fondată de Hristos, îi aparține lui Hristos, el își zidește biserica, el are instrumente și el are și oameni care sunt chemați și atâta vreme cât înțelegem acest lucru și ne raportăm corect la Hristos și ne supunem lui, biserica va avea viitor, chiar dacă sunt îngrijorări pentru noi, pentru generația noastră cu privire la generația viitoare. Eu recunosc în ce mă privește că sunt preocupări. Poate îngrijorări nu le-aș numi, nu am ajuns acolo, dar sunt preocupări și mă simt responsabil pentru biserica copiilor noștri și biserica copiilor copiilor noștri și pentru ce înseamnă generațiile care urmează. Și aceste îngrijorări mă fac să mă întorc mereu și mereu la bază, să mă întorc mereu la învățătura pe care ne-o lasă Domnul Iisus Hristos și să văd că pentru a avea viitor trebuie să mă uit în trecut, să văd la principii, să văd la ce a lăsat Hristos și să mă uit înainte.
Deci te interesează moștenirea asta, rămâi la moștenirea asta.
Mă interesează moștenirea biblică, mă interesează principiile pe care ne-a lăsat Iisus Hristos, mă interesează principiile pe care le-au preluat apostolii și în mod deosebit eu sunt centrat pe învățătura apostolului Pavel, din 2 Timotei 2:2, ca să încredințăm la oameni de nădejde, ceea ce am primit noi, care sunt capabili să ducă mai departe, să dea la alții care să ducă mai departe lucrarea. Deci îmi place să începem de la această perspectivă și nu de la perspectiva umanistă sau de la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, care este reală, care este o provocare, care nu vreau să o neg, nu vreau să închid ochii și urechile, vreau să mă uit. Asta mă face să fiu mai preocupat de ce înseamnă viitor.
Și mă bucură și pe mine ceea ce spui, pentru că, adică modul în care am căutat să vă invit a fost în primul rând legat de faptul că sunteți păstori. Deci aveți cârja asta în mână, care nu e o podoabă, ci e de cele mai multe ori e nu o demnitate, ci un lucru care înseamnă slujire și înseamnă departajare în slujire pentru și înseamnă responsabilitate. Și pe de altă parte, sunteți tătici. Deci fiecare aveți copii, la diferite vârste. La fel eu când mă gândesc deja la nepoții mei și mă gândesc la posibilitățile care se deschid în fața lor, lucrurile stau altfel. Bun, pentru tine, Lucian, care ai copii mai mari, ești aproape de mine, pentru că suntem apropiați ca vârstă. Dar fratele Grigore, aici de față, are copii mai mici.
Pruncul meu cel mare are 10 ani.
10 ani.
Și când ne gândim la biserica viitorului, ne gândim, trebuie să ne gândim la biserica din prezent. Ca să gândim la biserica din viitor și perspectivele viitorului, trebuie să fie niște brazde adânci trase în prezent și puse semințe. Aveam în minte o imagine a prorocului din Vechiul Testament și Dumnezeu îi spune prorocului Ezechiel să-și radă părul, barba și să adune și pe urmă să facă trei grămezi. O treime zice să o ardă, o altă să o toace, o altă să fie împrăștiată și doar câteva fire mai rămân și din acele fire totuși rămâne națiunea Domnului, Israelul.
O rămășiță.
O rămășiță. Și întotdeauna, dacă ne uităm în Biblie, în Vechiul Testament, Dumnezeu a avut o rămășiță, oricât de rău au fost oamenii și poporul lui Dumnezeu, cât de adânc a fost căzut. Întotdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță, chiar și pe vremea lui Ilie, când Ilie avea conștiința faptului că e singur, că e uitat, Dumnezeu îi spune, mai sunt încă 7000 de bărbați. Este. În prezent, când mă gândesc, Mântuitorul Domnul Hristos a spus unor apostoli, erau 12, nu vă temeți, pe voi 12, rămâneți 11, dar pe voi voi construi biserica mea și nimeni nu va putea distruge. Porțile locuinței morților, porțile nu vor putea birui, pentru că Domnul Hristos a vărsat sângele pentru ea și biserica viitorului înseamnă biserica lui Hristos.
Atacă porțile locului.
Deci toate împărățiile vor cădea. și toate regatele lumii acestea. Însă regatul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, va dăini pentru totdeauna, pentru că este singurul împărat care rămâne veșnic, care își apără și și-a câștigat împărăția cu propriul său sânge și își păstrează și își protejează și își ocrotește moștenirea, respectiv biserica pe care într-adevăr Hristos a răscumpărat-o. Iar noi ca păstori, și când spun păstori, spun oameni pe care Dumnezeu ne-a pus să iubim mult. Ca să fii păstor, trebuie să iubești. Și Dumnezeu ne-a pus să păstorim turma lui Hristos, care este în responsabilitatea noastră, și să o păstorim cu dragoste, pentru că avem în mintea noastră acel frumos verset din Filipeni. Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi, aleluia, până ziua lui Hristos. Deci iată, lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Hristos nu se va opri. Pot să se oprească anumite grupuri răzlețe, anumite grupuri locale, în anumite orașe, în decursul istoriei putem vedea în anumite orașe în care bisericile s-au închis, dar biserica lui Hristos a rămas, rămâne și va rămâne până la sfârșit, pentru că îl va întâmpina pe Iisus Hristos. Și când mă gândesc acum la întrebarea pe care mi-ai pus-o, Radu, despre copii, mă uit la pruncul meu, mă uit care are 10 ani și îmi dau seama că el ne copiază. Ne copia când avea un an și ne vedea că noi ne punem pe genunchi, eu și soția mea mă pun pe genunchi, ne punem pe genunchi la marginea patului și el se punea acolo. Era...
El,
deci stătea acolo lângă noi. Am și acum înregistrări la vârsta de 3 ani și jumătate cum recita psalmi. Și ori de câte ori, în fiecare an mergeam la bunica la Vrameancu, acolo în munții Apuseni, și ori de câte ori mergeam în concediu, era regulă, învățăm un psalm. Și pe urmă el spunea și duminecile câte un verset, adevărat că nevastă-mea e cea care stătea cu el mai mult și îl învăța mai mult, pentru că...
Așa ai dat-o femeie.
Așa este. Și spunea Amos Comenius, cea mai importantă școală este școala de pe genunchii mamei.
Așa e.
Și el era creștin, cel care a pus bazele pedagogiei creștine și chiar a pedagogiei în întregime. Ei, când mă gândesc la biserica viitorului, mă uit la copiii mei și văd la băiatul meu care a început să cânte, are un grup cu care cântă la chitară, dar el a început să creadă, pentru că noi vrem să-L arătăm pe Dumnezeu. Și vă spun de ce. Ei se leagă, copiii aceștia, să știți, cu copiii putem face lucruri extraordinare. Și de aceea văd viitor și văd perspective. Copiii când se uită la noi și își văd părinții că sunt oameni serioși, sunt oameni credincioși, ei văd ce prețuim noi. Ei se uită și văd dacă tata și mama prețuiesc mai mult distracțiile, dacă prețuiesc lucrurile lumii. Păi degeaba dacă eu îi spun la copil să mergem la biserică și vede că eu toată ziua mă gândesc numai ce filme noi au apărut. Păi degeaba. Degeaba îi spun copilului să facă fapte bune dacă nu mă vede pe mine făcând. Ei se uită la noi și vă spuneam, mă uit la Sebi, cu câtă bucurie el face lucrurile astea. Cântă, recită, slujește, spune colegilor la școală. El e singurul, mai are încă un coleg care e tot din evanghelici, dar lui nu a fost rușine să spună că tata lui e pastor, că el predică și îi cheamă pe copii la biserică. Pentru că vreau să vă spun, copiii, ce văd în noi ca părinți, ei vor face. Vă dorm, acum iertați-mă că nu vreau să monopolizez acest microfon. Vă dau un exemplu.
Ai predicat frumos oricum până acum.
Mulțumesc. Eram plecat în Franța pentru fundraising. Asta este misiunea și lucrarea printre celelalte.
Și una dintre părți, da.
Și soția mea mă sună, era într-o zi de sâmbătă, obosită, mai mult decât obosită, era răcită, cu febră, cu frisoane, avea febră destul de mare. Și îmi spune, bine, Lau, tu ești tot plecat, eu acasă, nu mai pot. Era și însărcinată pe lângă asta, nu putea să iei medicamente și o mulțime de chestiuni. Ei, am zis, Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești stăpân. Băiatul meu, Sebi, el a avut niște experiențe miraculoase cu Dumnezeu de mic și a văzut, el știa unde am eu un de lemn. În birou la mine s-a dus, a luat sticluța cu un de lemn, s-a pus pe genunchi la patul unde era nevastă mea, unde era Ofi, și a luat un de lemn cum m-a văzut pe mine, a pus pe capul ei și a pus mâinile pe capul ei și s-a rugat. Îmi spunea soția pe urmă cum plângea și se ruga și spunea, știu că tu ai spus că suntem vindecați în rănile tale. Ce a auzit el, aia a început să-i spună. Mă sună nevastă mea și îmi spune, Lau, am scăpat, nu mai am febră, nu mai am frisoane, zice, m-am apucat, am făcut mâncare, pentru că, și atunci pruncul meu avea doar 9 ani, nici 9 ani nu erau împliniți, pentru că el vede și a văzut că Dumnezeu l-a ascultat, a văzut că Dumnezeu a intervenit. și mă uit cu câtă bucurie merg cu copiii pe stradă și facem evangelizare, împărțim diferite tractate religioase, de la noi, de la biserică, de la Eclesia. Ei sunt atât de încântați când văd că oamenii citesc ceva. Unii spun, știi, nene ăla lola l-a rupt. Ei văd că există și o forță ostilă împotriva lor și noi trebuie să-i pregătim pe copii să înțeleagă că lângă Dumnezeu e biruință, dar în același timp și diavolul este prezent. Dar biserica dăinuie, va dăinui. Amen. Și va avea, amen, perspectivele cele mai frumoase.
Amen.
Și noi asta căutăm cu copiii,
da, e clar,
să le creăm astfel de modele.
Deci hai să traducem acum. Tu spuneai foarte clar că puterea exemplului în familie e uriașă.
Categoric. Mă întrebam uneori, rămâne, cum de-o fi convins Noe pe copiii lui să intre în corabie? Păi l-a văzut că omul a lucrat pentru Dumnezeu. Lot? Cum de nu i-o convins?
Fiecare cu treaba lui, la urmă urmei. Dar nu e asta subiectul.
Da, dar perspectiva.
Da, perspectiva este. Însă, familia, deci are un rol fundamental.
Absolut.
Familiile în biserică adunate au un rol crucial, putem spune. Pentru că pot să învețe unii de alții, să își împărtășească experiențele care au.
Categoric.
De fapt, trupul lui Hristos.
Păi da, și când familiile se adună împreună și noi căutăm copiii noștri cu copiii altor familii de creștini să fie împreună, ei își vor cultiva spiritul ăsta al frățietății începând de mici. Dar dacă nu ne văd pe noi ca familii, că noi căutăm părtășia aceasta a bisericii și părtășia colectivă și noi vom căuta doar părtășia, în ghilimele zis părtășie, socializarea sau distracția cu celelalte și vom avea în minte doar fan și doar distracție, atunci copiii credeți că vor fi atrași în biserică?
Asta rămâne de văzut. Trebuie să-și răspundă fiecare în dreptul lui.
Aici aș interveni puțin, cu permisiunea ta.
De bună seamă.
Și eu cred că noi românii avem aici o problemă cu care ar trebui să ne luptăm și să o biruim, pentru că noi românii avem gândirea grecească și nu avem gândirea iudeo-creștină. Noi românii suntem destul de individualiști și noi ne centrăm totul, vorbim despre evanghelici.
Da,
Noi centrăm totul spre noi. Mântuirea este personală, creșterea în maturitate este personală și toate lucrurile tindem să le izolăm de comunitate. Și bine spunea, zic, Laurențiu, despre ce înseamnă modelul și ce pomeneai tu, că venim împreună să ne influențăm, să creștem împreună. Dumnezeu, când ne-a salvat, ne-a adus în familia Lui, care este biserica Lui, în biserică a dat daruri ca să ne slujim unii altora, să creștem împreună, să ne zidim împreună, să creăm o cultură, modele și așa mai departe. Dar ceea ce eu observ de când sunt în lucrarea lui Dumnezeu este că avem această cultură, această gândire care ne îndreaptă oarecum spre izolare și tendința noastră este să creștem izolat, să ne...
În chioșcul lui fiecare.
Fiecare în chioșcul lui și fiecare are senzația că el are dreptate și maniera lui în care crește este bună. Vorbeam mai devreme înainte de misiune despre anumite modele de biserică și cu ce te-ai confruntat tu. Asta este o problemă care cred că pentru a avea succes în viitor, a putea vorbi de biserica locală, o biserică care crește, care influențează, care atrage generația copiilor noștri și a nepoților noștri și care este capabilă să influențeze cultura în care trăim, trebuie să găsim aceste instrumente, să vedem modelul biblic și să ajungem să dăm o imagine despre ce înseamnă modelul pe care Hristos ni l-a lăsat.
Deci avem bisericile de casă, cum ar fi.
Este un model, nu este
e
singur.
E un model și, cum să zic, e o tendință din ce în ce mai clară, la un anumit fel.
Eu cred că trebuie ținut cont că în biserica primară a funcționat, biserica a început în casă.
Așa e.
Dar după ce s-a instituționalizat biserica, nu s-a anulat întâlnirile din case. Toate mișcările care au vrut să rămână lângă Scripturi, lângă Cuvânt și a avea trăire cu Dumnezeu, n-au neglijat nici întâlnirea publică și nici întâlnirile pe grupuri, pe familii. Pentru că trebuie să ne gândim, când vorbim de Biserica Viitorului, trebuie să ne gândim și la relevanța bisericii. Nu suntem doar un grup de speriați. Nu suntem doar un grup social care se crede mai aparte altfel, sau domnule are alte principii, trăiește după alte standarde. Da, e adevărat, avem alte principii, trăim după alte standarde, dar Domnul nu ne-a pus să trăim izolați, ci separați. Cred că este o mare diferență.
Separare și izolare.
Separare și izolare.
Foarte bine
și
spus.
Ca perspectiva viitorului, biserica viitorului, cred că biserica va trebui totdeauna să fie separată, dar nu izolată. Și noi avem un plan, noi avem, eu mă uitam la David, spune în fapte 13 cu 36, David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. Deci există după, David a slujit pe Dumnezeu celor din generația lui și cred că în fiecare generație Dumnezeu are oameni care îl slujesc pe el, dar planul e același și planul lui Dumnezeu e clar și spunea Apostolul Pavel în fapte 20, zice nu v-am ascuns planul Dumnezeu, dimpotrivă vi l-am vestit și vedem cele două baze, spune am vestit pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos și noi asta căutăm să ținem planul lui Dumnezeu, dar trebuie să trăim și în contemporaneitate. Nu suntem niște speriați, niște izolați. Când ne gândim la biserica viitorului, ne gândim la niște oameni care tot timpul vor trebui și hainele noastre se adaptează contextului de acum, dar întotdeauna creștinii vor fi oameni care au ce să arate.
Așa.
Arată că ei au un Dumnezeu, arată că există un plan și planul ăsta nu se schimbă. Oricâte generații vor veni de acum până la venirea Domnului, planul este unul și același, mântuirea oamenilor, adică Dumnezeu să aibă în familia lui cât mai mulți fii, cât mai mulți fii și cât mai multe fiice. Ăsta e planul său.
E adevărat, dar spunând de ceea ce aminteai că se adaptează lucrurile și se contextualizează.
Relevanța bisericii trebuie
exact.
Să
contextualizarea, fie. Spune Francis Schaeffer, a fost una dintre marile probleme ale bisericii evanghelice.
Și putem adică vedea de
s-a dat așa de mult cu lumea, încât nu s-a mai deosebit de ea. Asta e unul. Și e o frică foarte mare.
Deci există un pericol.
Temerile mele foarte
există
mari
un pericol.
Văd la ora actuală. Pe de altă parte, vorbind despre contextualizare, mai apare și celălalt aspect la care ar trebui să fim din ce în ce mai conștienți despre existența lui. Și anume, aspectul ăsta de decorporare a bisericii, care înseamnă internet.
Internet, individualism.
Internet. E foarte ușor să faci un grup de rugăciune pe internet.
Și un grup
și
de socializare.
Și să faci un grup ca aceiași oameni care se întâlnesc pe internet să vină față către față undeva să se întâlnească și să facă lucrul ăsta.
Pe internet nu poate să-ți simtă supărarea, ci pe internet îți pui doar masca pe care vrei să o ai.
Aha, deci o zonă de mascare, zici.
Poate fi. Poate fi o zonă în care vrei doar tu să croșetezi ce vrei să vadă și să asculte cel care e la capătul celălalt al lungimei de undă.
Da.
Știți, probabil, bineînțeles, ați auzit de oameni care atât de bine socializau încât și-au dat întâlnire. Era o familie în pragul divorțului să se despartă și când erau soț-soție unul lângă altul să nu se vadă și fiecare își trăia idila lui și iubirea lui pe internet. Și și-au dat întâlnire. Și spunea, păi ce iubită am eu, el spunea, ce iubită, nu ca tine. Și-au dat întâlnire față în față, că acolo erau alte poze, alte imagini și și-au dat un element după care să se cunoască, s-au întâlnit și au văzut că erau soțul și soția.
Da.
Și până urmă chiar au divorțat. Pentru că asta a fost, am auzit de asemenea. Și sunt atâtea cazuri în care pe internet poți să socializezi foarte frumos. Uitați-vă la tinerii ăștia care stau ore în șir și socializează în ghilimele. Și când este să-i aduci în biserică, să auzi intensitatea vocii în rugăciune, da, de unde să zici de rugăciune, dar totuși vreau să vă spun, în ciuda tuturor pericolelor care îi pândesc pe tineri la un clic distanță, există și tineri care îl descopere pe Dumnezeu. Am botezat în urmă cu câtva timp un tânăr în căutarea lui de a găsi tot felul de filme murdare și spunea ore în șir petrecea doar pe internet pentru a găsi asemenea lucruri care îi dădeau lui satisfacție. A găsit un site cu predici de ale fratelui Iosif Țon. Și a început copilul ăsta, în dorința lui și în devastarea interioară, pe internet, să asculte predicile sale. Și se gândea el acum, unde o să mă duc? Unde o să merg? Vreau să găsesc o biserică. Și își amintea când era copil că venea la cinematograf. în Piața Doina. Și știu că acolo acum e o biserică de apocăiților. Vreau să merg. Și a ajuns în biserică, s-a întors și bunicul său și Dumnezeu va lucra și în viața altora, pentru că, iată, din lumea aia păcatului care e pe internet, poți găsi și lucruri bune și lucruri frumoase, totul depinde ce vrei până la urmă să cauți.
Corect. E adevărat.
Pot să socializez eu, de exemplu, foarte ușor pot să iau legătura prin mijloacele acestea contemporane, să anunț pe toți. Am trimis un mail la nu știu câte mii de persoane sau la câte am vrut. Nu mai trebuie să stau și să sun pe fiecare. Deci există și lucruri care te ajută, dar aici intervine acea măsură de chibzuință.
Absolut,
care noi trebuie să investim în generația prezentă pentru generația viitoare.
Mijloacele sunt neutre. Cei care le dau accentul sunt cei care le folosesc. Totdeauna.
Perfect, perfect spus.
Da, fraților, mulțumesc frumos. Cred că e cazul să ne oprim aici. Vom continua într-o nouă intervenție această discuție, însă până atunci, hai să ascultăm puțină muzică, să ne odihnim, să le urăm de bine ascultătorilor noștri și să ascultăm un fragment din Sinfonia 3-a de Enescu. Și terminăm cu Sinfonia Psalmilor de data asta, însă adăugăm la asta tot din Stravinsky 3 piese pentru cuartet de coarde, cu care de altfel ne vom și reuni atunci când vom continua această emisiune. Sănătate!
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.